Ito ang DZUP 1602.
At ito ang DWSU 95.9 Green FM.
Dadalhin namin sa inyo ang iba't ibang tunog ng
College Radio
dito sa
DZUP Special Features with Green FM College Radio Edition.
Our next speaker is a teacher, educational therapist, literacy consultant, technical writer-director, and gender specialist. She's the Gender and Development or GAD officer at the UP Diliman Gender Office. She is currently taking her PhD in Media Studies at the UP College of Mass Communication. She has also guested at a number of DZUP programs to discuss GAD fundamentals and topics related to community projects and research, parenting, teaching, literacy, and media. To talk about gender in broadcasting, please welcome Ms. Cindy Cruz Cabrera.
Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Okay, so itong talk ko, napakadami pa na talagang, I realized last night na napakarami talagang konsepto na may maipapasok dito sa gender and gender issues sa broadcasting. So, try kong isiksik sila sa 45 minutes or less. Tulad nga na sinabi ko kay Ma'am Jane. Alright. So, gusto ko munang tanong, sino sa inyo ang involved sa college radio? Halos lahat ba? Okay. Tapos yung mga nakikinig ng radyo, avidly. Ibig sabihin araw-araw, part ito ng buhay nyo. May conscious effort makinig ng radyo. Okay, kasi kaya ako tinatanong dahil syempre, yan ang ating pag-usapan. Plus, ako naman, laging incidental yung pakikinig ko ng radyo. Maybe because the people around me really listen to the radio. So, wala talagang effort. Laging mayroong mag-on ng radyo, kung sasasakyan or... So, ang napapakinggan ko radyo basically ay yung mga music-oriented na stations. Pero kumuha rin ako ng mga opinion, ng mga sa talk talaga. Kasi nakikinig din naman ng parents ko ng radyo. AM, lalo na pag may bagyo, pag may mga kahit anong calamity, mga kudeta nung araw, nako, millennials, yung mga pangyayari long before. Okay, so simulan na natin ito. Okay, why does gender matter? And other questions on gender sensitivity in broadcast. Oops. So ano ba yung ating mga everyday na gamit ng radio. Okay, so of course, radio is very useful and very powerful because of the wide reach and it's very accessible and portable. Napakamura ng radio compared sa kahit anong other appliance para sa or device para sa multimedia. Ang transistor radio, marami pa rin gumagamit niyan. Although may mga nagsasabing radio is dead. Actually, yung isa sa mga owner ng radio stations ang narinig kong nagsabi noon eh. Pero talagang very popular pa rin ang radio. It continues to be very very accessible and portable. It's always in the background. Lagi itong part ng ating buhay. At dahil nga it infuses and insinuates itself into our lives, napakadaling ma-impluensyahan nito, lalo na yung mga taong ito lang talaga yung pinakikinggan. What I enjoy about radio is that it's unisensory. So kahit ano pa yung ginagawa ko, whether I'm cooking or studying, diba, it's something that I can listen to or pay attention to na wala akong nami-miss. Kasi kapag, diba, if a movie is playing on TV, hindi naman natin natitignan or... A big source of stress ng parents ko when I was growing up ay ginagawa kong radyo yung MTV. Hindi nila maano yun na parang ginagawa kong radyo yung TV. So, pero hindi ko nga nakikita. Ang radyo, talagang napapakinggan natin ang buong buo. No matter what it is that we are doing. And so, dahil sa pag-insinuate nito sa ating mga buhay, diba, yung parang feeling natin, it's capable of just dropping thoughts into our head. Diba, na... Pag merong mga nagdi-discuss at meron silang pagtatalo, di ba? Meron tayong tendency, kung, lalo na kung hindi tayo masyadong magiging critical at mapanuri, na kumiling sa isang side or sa kabilang side ng discussion na maaring hindi naman really pinapag-isipan. Di ba? Maraming ganyan na mga nasa radyo rin, di ba? And we can be easily influenced. Now, dahil ang campus radio ay isa sa mga klase nga daw ng radio, may potential for access to radical and transformative discussions na wala naman talaga, hindi available through textbooks. So this is a really very powerful type of media. Now, before we go on, kailangan muna tignan natin yung mga gender concepts, di ba? Marami na ba sa inyo ang nag-gender sensitivity training? Yes? Who of you have experienced yung GST? Okay, great. So mas marami yung hindi pa. Sino sa inyo ang nag-discuss na ng gender sa mga subjects ninyo in college? Meron na ba? Okay, so we're trying to level off because we're going to take a look at a number of gender concepts bago natin, para ma-appreciate natin, di ba, kung bakit ito ay mahalaga na gender-sensitive ang broadcasting. Okay, so simulan natin. Okay, at dadaanan lang natin lahat. Okay, sex as natural versus gender as a construct. So, ang sex or ang ari ay taglay, di ba? Meaning, we are born with this, di ba? You have a vagina or penis and ang classification natin ay male or female. Pero kapag gender ang usapin, okay, ito ay isang construct, maaring marami, di ba? Hindi ito nakabase sa ating biological sex. Okay. And therefore, ang mga konseptong nakakabit, di ba, sa gender ay natututunan, di ba? So when you are told when you're little, nako, huwag ka mag-pink, lalaki ka. You know, things like that. Or when you are also advice na, nako, bakit ganyan ka tumawa, kababae mong tao. Ayan. Ito ay natututunan natin dahil merong prescribed behaviors, okay, at mga choices ang male at female. Natututunan ito. Ang sexuality, okay, ay kombinasyon ng sexual orientation or kanino tayo attracted, kanino natin gustong makipagrelasyon or sex. Gender identity, ano yung tingin natin sa ating sarili? At yung gender expression, kung paano natin ipakita itong identity natin, di ba? Kaya, very interesting. Ngayon, ang expectation, nagmamatch ang sexual, ang biological sex, tsaka ang gender identity. Pero hindi laging nagmamatch yan. That's why merong mga ibang, katulad ni Aiza Seguera, very open din niya sinasabing, or refer, na yung asawa niya refers to Aiza as he. Kasi while ang biological sex niya ay bae, ang tingin niya sa kanyang sarili ay lalaki. So, kaya na, pag dumating na tayo dun sa SOGI, SOGI, sexual orientation and gender identities and expressions, while mahabang usapin yan, para sa akin, ang pinaka-point ng SOGI is, di ba, this is fluid, it's not fixed, and so, if you find that you have a particular combination ng sexual orientation, gender identity, and yung expression, mayroong puwang para sa'yo. Di ba? Hindi ito fixed. Pwedeng nagbabago, hindi ka pwedeng ikahon. Okay? Ngayon, gender is shaped by the institutions in our lives. Ano-ano yan? Saan natin natututunan maging babae or maging lalaki? Sandali, ang init. Sige. Okay, sa bahay, saan pa? Sa school? Sa church, tama. Saan pa? Mga nagtuturo sa atin. Oh. Kailangan virgin pag nag-asawa, pag babae. Guy, okay lang. Okay. Media, syempre, media is very powerful and really shapes, di ba? And gives ideas about gender. Ayan. Workplace, right? And syempre, the government, dahil merong mga batas, di ba? We are made to feel na pinoprotect ang ating mga genders, di ba? Although, very male ang ating mga laws. Mahabang usapin yan, pero ayan ang mga... So, ayan ang, di ba, ating GST in 3 minutes. malalim ang pag-usap dito. Pero what are the everyday gender issues then before we go to gender and broadcast? So we have gender bias and the patriarchy, meaning kung ang kung mas pinapaboran ang mga kalalakihan pagdating sa mga if your opportunities and capabilities are linked to your biological sex, then that's a problem. But this is why long ago, males were expected to pursue careers like medicine and law, and women were told, eh, sa bahay ka lang naman, mag-aasawa ka din eh. So, huwag ka nang mag-aral masyado. Or maging nurse ka kasi mag-aalaga. You know, so certain characteristics are linked with that. We have biological determinism, meaning depending on your biological sex, yan ang duties mo. Kung ikaw ang mabubuntis, ikaw mag-aalaga, sa bahay ka. Multiple burden. Meron nang familiar dito? Ano po ito? Yes, that's right. So, si mommy hindi tumitigil sa pagtatrabaho pag-uwi. Tuloy-tuloy yan, di ba? Tuloy-tuloy ang araw niya. Her day is elastic. Si tatay, di ba, while maaring sympathetic naman siya sa mga kababaihan, katulad ng husband ko, isa siyang kakampi, pero talagang lumaki siya na pag-uwi niya, di ba, relax na. At syempre, when we got married, sabi ko, oy, teka lang, tulungan mo ko. Di ba? So, ganyan, di ba? Without, because we have socialized our men to think in certain ways and women to think in certain ways, meron tayong ganito na multiple burden na isa lang ang gumagawa. The division of labor, kung ano lang ang pambabae at panglalaking gawain. Ito ba ay nakikita sa broadcasting? Di ba? Gender stereotyping and opportunities tied to gender. Yan, napag-usapan natin kanina. Ayan, gender and power relations. Sino ang mas nasa powerful na position? Kunyari, sa isang community, merong nagme-meeting at kamiting nyo sila, kunyari, sa barangay. Pag magkasama sa meeting ang lalaki at babae, meron kayong mga tanong, pag mga lalaki lang ang nagsasalita, maaring kailangan i-meet yung mga babae ng hiwalay. Bakit? They may not be allowed to speak in the presence of men or hindi sila pwedeng kumontra. Depende sa kultura. So, ayan, di ba? Nakakalalaki ka. So, no. May power ako. Gender-based violence. Okay, so katulad ng, ayan, kung ikaw ay sinasaktan, rape as a as punishment or sex as punishment, a weapon of war, verbal abuse, diba? Psychological and emotional, financial, pag sinabi ng asawang, ako lang ang kumikita, so pag hindi ka sumunod sa akin, kick out ka sa bahay. Trafficking, okay, sexual harassment, you're familiar with these, of course. And then, of course, we have the gender pay gap. We've read about this sa Hollywood. Bakit for the same type of work ay mas malaki ang bayad sa lalaki dahil nga they're viewed as breadwinners at ang babae ay disposable na force ng labor kasi mag-aasawa yan at mga anak. Paano naman ang mga babaeng bumubuhay ng pamilya, ng mga magulang? Out na kagad, di ba? And feminization of labor migration and the glass ceiling. Meaning, di ba, alam natin ang pag-akyat sa ladder sa trabaho ay hanggang rung 50. Pero ang available sa ating mga kababaihan ay hanggang 25 lang. Hindi na tayo makaangat doon. Okay, so these are examples of issues that we have every day. O kailangan talaga nating daanan lahat ito before going on. So, in radio, okay, of course, I'm not an expert, so you have to let me know kung merong pang kulang or corrections. Okay, base sa aking research, merong mga rules katulad ng, ayan, you cannot have any obscene, indecent, or profane broadcasts. Defamation of character is not allowed when editorializing, also if it's supposed to be a news program, and all these other things. Yung payola, pamilyar naman tayo dito, yung pagbabayad sa DJ para dugtog nila. Yung plagola, noon ko lang natutunan na pag pala nagpa-plug ka ng, hindi naman yun binabayaran, pero may gain ng DJ, bawal yan. These are things that are punishable by imprisonment, fines, suspension. Pero ang problems ba ng mga gender issues, pwede bang makulong ang mga tao? Sila ba ay napaparusahan? Diba? Sige. So, I decided to find out from some radio personalities what their views on gender and broadcasting are. So, daanan lang natin kasi, again, this is important. As a listener, I have my own views, but then it's interesting to hear about how they view these things. Okay, so first we have si Mike Pedero. He was a speaker last year at PCRC. He put up radio stations like City Light, 99.5. Isa siyang pioneer. Gays and lesbians have been treated quite well even from a long time ago. There's no discrimination. As members of the industry, they were treated quite well, equally. They have been accepted for what they are. There have been quite a lot who I've worked with no problem. The radio industry has treated all genders quite well from the onset. I foresee this will continue as a practice.
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Special Features with Green FM, College Radio Edition!
Good morning mga kasali, 22 minutes past 9 in the morning. Ako po si Jen Lebron ng DZUP 1602.
From DZUP 1602.
Opo, siya po si Aisha Bonus from DZUP 1602. Mga kasali, nagbabalik po tayo dito sa DZUP Special Features College Radio Edition. And for this time being, we're featuring one lecture from Philippine College Radio Congress 2017 regarding gender issues in broadcasting. Yeah. Alright, so bakit ba important ang gender sa broadcasting?
Well, syempre, para sa akin, Gian, importante ang gender sa broadcasting kasi hindi naman talaga natin naiiwasan na dito sa realidad natin ngayon na ang mga genders ay hindi treated equally.
Mm-mm.
Tapos, syempre, nandyan na yung mga issues tungkol sa discrimination. Syempre, ano kung lalalim pa tayo dito, nandun nga yung ibang issue rin sa, siguro sa labor, ganyan. Marami kasing issues na sinasakop din ang gender. Mm-hmm. So at least para sa akin, yun yung importansya ng gender issues in broadcasting, lalo na nandito tayo sa field na broadcasting.
Alright, isa yan sa mga dahilan kung bakit nga na kasama ang lecture ng gender in broadcasting sa ating Philippine College Radio Congress 2017, dahil naniniwala tayo dito sa PCRC 2017 at sa organizer na to na UP Department of Broadcast Communication na mahalaga.
Yes, oo.
Para sa ating mga college radios bilang laboratory tayo.
Mm-mm.
And since most of us are community and educational radio stations, na turuan o magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng mga tamang impormasyon, tamang pamamaraan kognay sa gender.
Mm-mm. Totoo yan, Gian.
Alright. So, mga kasali, pakinggan po natin muli ang lecture ni Cindy Cruz Cabrera ng UP Diliman Gender Office sa ginanap na Philippine College Radio Congress 2017.
Okay, so we have to understand Mike Pedero is one of the pioneers in radio, and during the time when there were not many female DJs or none at all, at least sa FM, he began staffing NU with female DJs. So isa yan sa siyang unang gumawa. And as a personal practice, very fair siya. So these are his views, okay? Okay, here we have Bob Magoo. These are DJs from the 70s to up to now. Okay, so again, isang pioneer ito. My radio years were mostly the 70s and 80s. At the Rock of Manila, that's DZRJ, we did not give the issue any serious thought. It was normal. We treated our listeners the same during those two decades. We had gays in our office as well, and everyone got along well and were treated the same. In fact, we were like a family in our radio station. As far as the treatment of gays and lesbians, there should be stricter laws against radio and TV personalities who insult or shame them on their programs. It is their chosen way of life. Let them be. And this is his stand. Ramon Jalcita, okay, a very big presence in the rock scene, alternative rock scene. He was from LA 105 when, nung pumutok yung Eraserheads, baka hindi pa kayo pinapanganak nun. Part siya nitong movement na ito. The women I've worked with were mostly newscasters. Once in a while, we would hire a female DJ just to add balance and spice to the programming. Okay. Spice tayo talaga. I've worked with 3 gay DJs, and they were professional, excellent DJs and sounded like real men on the air. We had to present and maintain a certain DJ on-air sound, and hiring a gay DJ who sounds gay over the airwaves wouldn't cut it. I'm not against hiring gay radio talent, but keep that off the air. I mean, it's not their fault if they're gay or lesbian. They seem to have been born that way. There should be a sense of mutual respect for each other. How do you feel? And to be fair, this is a really nice guy who's always entertained my yung requests for interviews. But, you know, syempre, yan ang kultura ng radyo na talagang inikutan niya. So may mga conflicting ano, no? This is Jimmy Jam. You might have heard him. He's still on the air, I think. My radio mentor was a very talented, engaging, and entertaining DJ who sounded great on air and was gay. He told me someone like him had to work doubly hard in a male-dominated industry. I remember in the 90s, we were looking to hire someone as a DJ when a colleague said, "Diba bakla yan?" To which I answered, "So?" But nowadays, basta bakla ka, malakas tumawa, at parang comedy bar type gay, pwede ka nang maging DJ. Parang wala nang ka-effort-effort maging DJ and like during our time, and it's sad. Okay. Halo-halo talaga, no? Okay, this is General Andrew. Whenever the station manager found out that one of the DJs was pregnant, she would be transferred as soon as possible to the overnight slot. Punishment, eh, no? They were only allowed to go back to their daytime shows once they had given birth. So back then, lady announcers were not given equal treatment as men. There was a station that was run by a known lesbian station manager. However, she acted like a man and also treated women the way her male counterparts treated female announcers. And then on gays, there were a few known gay men, DJs, yet once the mic was turned on, no one could tell there is a gay because there was an unwritten rule that you couldn't sound gay, even if you were. The obvious gay announcers were found on the AM band and usually hosted showbiz-oriented shows. They entertained their audience with antics and a roster of gay co-hosts. So FM macho, AM must pwede maging gay and also self-deprecating. So merong anggulong entertainment ang iyong gender identity. Okay, so now a millennial, yung huli dalawang millennials. From Don Franco, most gay radio personalities have been portrayed mostly flamboyantly, if that makes sense. I can't say for sure if that's how they are naturally, but I've yet to hear any popular or mainstream gay radio personalities nowadays who are more subdued. They mostly exude a bubbly and loud demeanor in their shows, and the only openly gay radio DJ that he can recall is Mojo Jojo. Naalala niyo pa ba siya? Naalala. Is he still on the air? Perhaps. It is vital to have an open mind in the subject matter and openness to change in the field of radio. People need to understand that we live in a modern age where anyone can be whoever they want to be on air, on screen, and on paper without any fear of judgment or discrimination. This will be a difficult task given the society we live in, but feasible with the right platform. Maybe we can start with radio. Yun ang kanyang sinasabi. And the last, taga DZUP, si Steph Andaya. Meron talagang radio stations na nag-cater ang humor nila sa sexist na jokes. Tulad ng Love Radio, Yes FM. May mga hint ng sexual jokes, sexist remarks, stereotyping sa mga radio stations na ito. Naniniwala kasi ako na bagamat ang mga Pilipino ay mahilig sa biruan, may mas matalas at matatalinong biro na hindi nagsasaalang-alang ng kasarian o di ginagawang katawanan ang itsura o pagiging babae o bakla. It's disgusting na source of entertainment ang babae o bakla. Siya ay isa sa ating mga host dito sa DZUP. So ngayon, ano na ba yung ating global gendered practices? According to research that I consulted, talagang the world over, meron na mga ito. So yung underrepresentation and misrepresentation of women. Kung kasi part sila ng production, maybe if they're also writers, managers, perhaps the treatment would be different. And then the dominant commercial radio voice, so commercial, di ba? I'm not talking college radio, but commercial radio, continues to be male. Although, marami ng mga babae ngayon. There's really been a big improvement. And then, we have gender identity issues versus gendered forms of work practice. So for example, yun nga, bawal maging gay on the air. Nakakahon sa image ng gay ang parlor bading. Parang ang view nila talaga lagi, if you are gay and you will be open about being gay, ang image agad nila, yung chismis show gay. And we know for a fact na, di ba? Hindi yan ang standard. Marami, di ba? My sister is so babaeng bakla also, di ba? Pero, di ba? But by virtue of your gender identity, may discrimination kung ikaw ay maingay. Di ba? Tapos, or yun nga, yung pagbubuntis, di ba? If you're pregnant, sorry, punishment, graveyard shift ka. And then the reproduction of misogynistic discourses. So, kunyari, kung talagang patuloy yung mga sexual jokes, if, this is not about being prude. I just want to warn you. Hindi naman to parang yung context na sobra ka naman, green joke lang na isa. It really depends on the relationship that we have. So if a very close friend gives me tells me a green joke, matatawa ako siguro, di ba? But on the air when addressing a large public and I'm made to feel like someone feels that he has the right or the entitlement to comment on my body and shame me. Diba? Then hindi okay 'yon, 'di ba? Na-normalize ang mga ganyang practice, nagkakaroon tayo ng feeling na okay lang naman 'yan, lagi naman 'yan ginagawa, sobra ka naman. Mga ganun. Hindi 'yon sobra, 'di ba? Hindi 'yon dapat. Siguro magandang maging conscious tayo na bawal 'yung mga ibang ginagawa nila sa batas. Bawal talaga, hindi lang na nako-call out or napaparusahan. The stereotyping of women and LGBT, ayan. So kung women parang napaka-sexual objects and then LGBT naman, the butt of jokes. Okay. So ayan na, bakit ba important ang gender sensitivity? Kasi, di ba, napaka-powerful ng radio and it really reproduces, di ba, the discourses, di ba, the attitudes, and it passes on the way that we regard, di ba, genders. And because we have here, di ba, mga nagsasalita sa radio ay regarded as mga authorities, di ba, pag pinakikinggan natin kanilang mga opinion sa politika, di ba, at biglang pagtatawanan nila kunyari ang isang gay na announcer, ano yung message na nasa-send niyan sa lahat? Okay lang, di ba? Yung pituhan, yung ating presidenteng pipito sa isang journalist, di ba? Ano yung epekto niyan sa mga lalaki sa kanto na sasabihin, okay lang pala, di ba? Na pituhan yung mga babae, presidente nga natin, di ba? So yung mga ganun ba, na nare-reproduce, di ba? At na-validate, okay lang yan, di ba? So if when we go through gender sensitivity training or when we are aware, diba, or know how to be gender sensitive, then we become equipped and enabled to do the following things, diba. We can examine current views, beliefs, attitudes and behaviors. We can interrogate them. Bakit nga ba? Perhaps it's time to stop saying dati nang ganyan eh. And really start asking, bakit ganyan? Bakit tayo merong gantong treatment? Bakit okay lang? Diba? And then if we are able to raise, we can raise awareness, diba? Through radio as participants in radio and as listeners also, tungkol sa mga issues, sa mga concerns, and then identify and eliminate yung insensitive attitudes and increase the level of respect because that's what it all boils down to. There is parang ang respetong nakatali sa gender mo, di ba? Pag ikaw ay male broadcaster, may respeto para sa views mo, sa iyo ang serious issues, mga hard topics, di ba? Tapos, si girl, ayan, Spice, pampalambot nung diskusyon. Tapos, eto na si gay announcer, siya yung pagtatawanan natin. Bakit ganun ang format? Bakit ganun ang pagpa-format, di ba? So, for me, this is really important. Ito, I believe na what we know about gender is not enough. Okay, so we have to also be conscious about how we think about gender. And only then can we do something or work on serving all genders. Kasi dapat naman, di ba? Lahat naman tayo ay pare-parehong may karapatan sa mundo. Ayan, so ito, yung mga pwede nating gawin pag tayo ay mulat. We recognize, diba, analyze, correct the gendered practices, and sana matransform natin. If these are social constructs, meaning gawa-gawa lang ng tao, pwede natin yan baguhin. Diba? Okay, so let's take a look. Teka, check ko lang yung time natin. Okay. Let's take a look at current radio, commercial radio practices that I gathered. Okay. Ayan, so the commonplace use of offensive and insensitive language in discussions and taglines. There's a station, di ba, yung may tagline siya na, ano yan, 14 anyos na, pwede na, dalaga na, quick-quew, may ganong sound. Ano yun? Di ba, what does that tell you? Diba? That a child, diba, who just nasa cusp ng teens or kaka ano pa lang maging teenager, bagong teenager, diba? Ay sinesexualize na natin. Pwede na, meaning, diba? Kaya nang ito ang connotations niyan eh, diba? Tapos may catcall na kasunod. Anong station 'yun? Ano yata eh, diba? Love or yes? O, oh, diba? And pinapatugtog to, diba, in between their shows. So, sexual jokes, double meanings, sexual images, and symbols. Of course, we can enjoy green jokes with the right people, diba, in the right venue. Pero pag ita-target tayo ganito at may entitlement na ang kaninang ating mga katawan at gawing katatawanan, no, hindi pwede. Ayan, so nasabi ko na to kanina, di ba? Ang macho ay napupuri, di ba? Ang mga babae ay naaapi at yung mga LGBT ay nagtatawanan. Meron yan, merong mga presence pa rin ito, di ba? Stereotyping of gender division, stereotyping and gender division of roles. So, not only on the air, but also behind the scenes, di ba? The roles that women can play, the roles that men can play, the way that they are put in the show format, di ba? Sino ang seryoso, sino ang comic relief. Ayan, yung victim blaming and slut shaming. Minsan-minsan lang ako nakakapakinig kay Papa Jack dahil hindi ko alam kung nasan siya. Pero on the way home, ganyan, or some friends, sometimes they put the station on. And while he can be very endearing and funny, di ba? Kasi he's very popular. Ang format ng kanyang show ay, di ba, advice, may tatawag, tatanungin niya yung kwento, wild confessions, di ba? So talagang sexual. True love confessions, parang ganyan. So pag nagsalita na ako niya, ang narinig kong huli, may na story, may babaeng nagsabing, siya ay naloko, may asawa pala yung lalaki. And so she was narrating what happened. They went to a private place, motel or kwarto, hindi ako sure kung basta ganon. Tapos sabi, so si Papa Jack, while clearly on her side, meron siyang, sumama ka naman, tanga-tanga mo, ang kati-kati mo kasi. Diba? Ano ka ba? Diba? Ano ba yung suot mo? Baka naman kaya ganyan. O ngayon, iiyak-iyak ka. So in the end, kampi siya dun sa babae. Pero talagang na-slut-shame na at na-blame. Diba? And then, tapos magpapatugtog sila ng canned na laughter. So even yung nagnanarrate, tatawa siya ng konti. Pero syempre, nagkukwento siya ng isang masakit eh. Although alam nila yung pinapasok nila. I suppose that's the dynamic ng show. But why does this happen, di ba? Ayan, niligay ko yung 14 anyos. Meron pang isang radio stage program na ang format ay the hosts drink on air so they get drunk in the course of the show. And then, mag-flirt sila dun sa kanilang female intern. So all this goes on. And then, na-mention na natin yung iba. Ayan, yung radio drama always has violence with the woman as the abused crying victim. At saka, nangyayari na to yung mga DJs na babae. Minsan may callers na lalaki, sinaharas nila yung kanilang, yung mga DJ. Dahil may feeling silang, ay maganda, so paulit-ulit na tumatawag. Minsan pag on the air yung call, ayan, nakikita, meron silang entitlement na pwede kitang harasin. Kasi babae kang maganda para sa akin, di ba? Serbisyohan mo ang ako sa entertainment na ito. So lahat ng aspeto, di ba? Meron tayong DJs, listeners, yung format, scripts, pati commercials, di ba? Meron ding mga may mga problematic gender slants ito. Siyempre, andyan na yung mga kanta, di ba? At pati yung mga banda, alam naman natin, may lumabas recently mga balita about sexual harassment, di ba? So, kakadugtong ito. And the tagline that we were talking about, pati yung soundbites, merong isang station na biglang magpapatugtog, tapos babaeng nagmumoan. Yung, mga, di ba, parang, why, di ba, why do we have these? Okay, so ano sana ang meron sa gender responsive or gender sensitive radio? So pag gender sensitive, meron tayong recognition, pagkilala dun sa mga problema at gusto nating baguhin. When it's gender responsive, we seek to serve all the genders. Okay? So, ito yung mga sa tingin kong kung maaari nating baguhin, di ba? Transform masculine-centered practices into more gender-sensitive and responsive practices. So yung kung mayroong mga nabubuntis tayo, huwag nating parusahan, di ba? Huwag nating gawing comic relief ang hindi lalaki. Ang paggamit ng language na marespeto at considerate sa mga ibang genders. Kung merong mga obsolete views, baka kailangan na yan palitan. Di ba, mga practices na hindi fair. Kailangan ng, huwag pabayaan na magtuloy-tuloy lang because it's always been like that, di ba? Ang drama naman, syempre yan ay mga fiction or based on real life. Actually, kung meron mang violence or pag-aabuso sa mga babae, gamitin natin itong vehicle para i-elevate ang diskusyon. Kasi kung kunyari advice, sige, di ba? Pero para i-point out, di ba, na ang battery ay, ayan, labag sa batas, meron kayong karapatan, di ba? Things like this kasi elevates the discussion and makes, di ba, makes for a better informed audience. Beyond yung titillation ng, ay, ginulpin, ni-rape, di ba? Tas yun na, next. Ayan, yung pag-break rin ng drama stereotypes. Sana rin may mga laws as the DJ, one of the DJs mentioned earlier na mas gender responsive at i-enforce natin ang mga ito. Ang screening, di ba, ng mga commercials, yung mga taglines, yung mga soundbites, di ba? Wala kasi pang napaparusahan dahil dito eh, di ba? And push for the discussions. Hindi naman kasi kailangan na laging seryoso or BV, di ba, ng mga matinong diskusyon. Pwede namang maging matalas at light, di ba, at masaya ang diskusyon. Pero may katinuan. And to finally achieve gender balance. Pero ang masasabi ko lang ay, hindi ba ginagawa na natin ito sa college radio, lahat ng mga ito? So, maybe in this area, we can be the model for commercial radio, di ba? Dahil ang college radio ay may mga practices na ganito. But we also have to remember that it's not enough to know, di ba? Yung not just what we know, but how we think about gender. At isa buhay natin, di ba? So it's one thing to know that we should be gender sensitive or responsive, but we should also live it, di ba, in our everyday practices, di ba? Kung sa pang-araw-araw, walang nakatingin sa atin, di ba? Walang nakabantay para mangonsyensya, ay nararamdaman natin to our very core ay tayo ay nagiging gender sensitive at responsive, then kaya natin din i-transform, di ba, ang mga practices at ma-elevate ang radyo. Maging halimbawa tayo sa commercial radio dahil ang college radio ay ginagawa ng mga bagay na ito. So I'd like to thank you all for attending this talk. Maraming salamat po.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet!
share,
like, post, blog,
chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Special Features with Green FM, College Radio Edition!
Mga kasali, it's 48 minutes after 9 in the morning. Nagbabalik po tayo dito sa DZUP Special Features College Radio Edition. Ako po si Gian Libroho.
At ako si Aisha Bonus mula sa DZUP 1602 po kami parehas.
Yes, alright. So, napakinggan po natin kanina ang naging lecture ni Ma'am Cindy Cruz Cabrera ng UP Diliman Gender Office sa ginanap na Philippine College Radio Congress 2017 noong Nobyembre 28 to 29.
Yes,
alright. Gian. So, naging bahagi siya ng mga lectures sa PCRC 2017. And for the past few days, finiture po natin dito sa DZUP Special Features, here also in DZUP Special Features College Radio Edition, ang mga lectures from PCRC 2017 na inihandog po sa atin ng UP Department of Broadcast Communication. So this will be the last lecture for PCRC 2017. Tomorrow po sa DZUP Special Features, iba na po ang mapakikinggan ninyong lecture. Galing po yan sa Association of Pacific Rim Universities sa ginanap nilang Global Health Conference.
At yan. So, speaking of global health, actually, wala talagang relate sa global health yung sasabihin ko. Pero, ito po pa, announcement lang po sa ating mga tagapakinig na since alam naman po natin na ang Bulkang Mayon po ay kumbaga, pumutok, tama ba?
Yes,
tama
yung patuloy ko? Yes. Yung volcanic activities niya, nagkaroon ng eruptions, tsaka paglabas, pag-spew ng mga magma at lava fountain.
So, very active na po yung vulkan na yun ngayon. And since may mga nakatira rin po sa paligid po noon, sila po ay in-evacuate na. Tama ba, Gian?
Yes. Naka-alert level 4 po yung Mayon Volcano, which is why up to 8 kilometers po ng radius ay danger zone.
Danger zone na. So, ayun nga po, mga sa ating mga tagapakinig at sa mga kasali dito po sa ating usapan, ang UP po ay tumatanggap ng tulong para sa mga survivors ng pagputok ng Bulkang Mayon. Maaari tayong tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig, pagkain, gamot, damit, kumot, higaan, diaper, sanitary napkins, at kung ano pa man po ang pwede nating maitulong sa mga biktima po. Ng biktima ba? Tama ba ang sinabi ko?
Or biktima at nasalanta.
At nasalanta. At apektado. Yun ang mas tamang salita dito. Pero ang mga maaari nyo pong i-donate ay maaari nyo pong dalhin sa DMST Building sa UP Diliman. DMST Building. Nasaan yun?
Yan yung sa ROTC.
Ayun,
yung Vanguard.
Okay.
Yung Department of Military Science and Training. Sa likod lang po natin, dito sa CMC.
Yan po. So, maaari nyo pong dalhin yung mga donasyon nyo po doon. At maliban po dito, meron ding mga iba-ibang events ngayon dito sa UP Diliman, maliban po sa pag-donate dito. At isa po dito ay ang UP Fair.
Alright.
Sa February 13 to 17.
Oo.
Yan, di ba? Isang linggo na naman po ito ng kasiyahan, and syempre awareness na rin po para sa iba't ibang advokasya. Bawat araw ay may iba-ibang advokasya ang UP Fair.
Yeah. May plug ko lang din regarding pa rin dun sa Mayon Volcano sa Albay na maaari din po kayong mag-donate ng cash.
Yes.
Sa pamamagitan ng pag-donate sa account number at sa account ng UP Foundation, just visit yung up.edu.ph, at you may also visit yung Facebook page ng UP System, ng UP Diliman, at ng UP Manila, kasi sa UP Manila din po, tumatanggap din sila ng mga donations. So, this will be a collaborative effort from our part. Lagi lang nating isipin na tayo ay para sa bayan. No?
Yes, totoo po yan. And, sana po ay makatulong po tayo dito. Kung hindi man tayo makatulong pagdating sa donation in itself or sa cash, maaari po nating kumbaga ikalat ang ano na to, ang information na ito para kung sino po ang may kaya, sila po ay makapagbigay.
Mm-hmm. Sabi din ng DSWD, tumatanggap din po sila ng mga volunteers. You can volunteer to repack.
Mm-mm.
Of course, tinatanggap din nila yung mga donations. Pero naka-allot naman po sa budget nila yan eh, na meron po silang mga relief goods to na kailangan ipamahagi kung kakailanganin. So, balik naman tayo sa UP Fair.
Ayan, syempre, doon naman sa UP Fair, yun nga po na banggit ko na po kanina, na sa February 13 to 17 po siya sa UP Sunken Garden. Yan.
Mm-hmm. Ano mangyayari sa February 13?
Oh my God. Kung naaalala ko tama, ang UP Fair sa February 13 ay ang Rev Music Festival.
Yes.
Ayan. First year po nila ngayon sa UP Fair.
Alright. So, that will be on Tuesday, Mardi Gras.
Mardi Gras yung
thing. Yes. And I mean, that's, yan yung Fat Tuesday.
Ah, okay, okay, okay. Sige, sige.
Kasi sa February 14 na
Valentine's naman.
At Ash Wednesday po ay... Yes. Ano naman mapahikinggan natin?
Flames. Yes. UP Fair Flames. Ayan. As hindi flames na apoy ha. As in yung flames na laro. Na F-L-A-M-E-S.
Ah, yun pala yun. Kaya pala may period.
May period siya. Oo. Hindi kasi, pwede rin naman na umaapoy yung pag-ibig mo kung gusto
akala
mo itawid yun.
Akala ko yun
no?
Naisip nila.
Pero hindi, may laro nung mga bata tayo. Or hindi ko alam kung nalaro mo yun. Ha? Parang sa papel, pag yung sobrang bored ka. Parang flames, tapos bibilangan mo yung number ng letters na common sa crush mo or something. Basta may ganun siyang mode, tapos magbibilang ka. Tapos doon mo madedetermine, kumbaga, ano, nag-air quotes po ako dito, madedetermine kung ano yung magiging future nyo nung crush mo. So kung hindi nyo pa nalaro yan, pwede nyo namang itry.
So Thursday naman, sa February 15,
ay ang UP Fair Elements. Right. Yes. Tapos sa Friday, ay ang UP Fair Cosmos. Ayan. And then syempre ano, actually yung last three, yung Elements, Cosmos. And yung sa Sabado na UP Fair Roots, sila yung UP Fair na parang ilang years na rin sila, no?
Mga constants na for the past few
years.
Yes,
oo. Kumbaga yung organizers nito ay ilang taon na rin nag-hold ng UP Fair.
Mm-mm. Before we wrap up, mga kasali, kasi naalala ko rin yung Cosmos, so naalala ko yung Super Blue Blood Moon.
Ay, oo, yun, totoo. Kung nakita nyo po yun, very, very interesting siya. At saka sobrang, wala lang, first time ko kasi makakita ng ganun.
Mm-mm.
Kasi hindi ako masyado mahilig sa astronomy kasi ayoko lumalabas. Very indoor person ako. So literally,
like a cat.
Yes,
very
like a,
indoor.
Oo, lumabas lang ako ng bahay para lang tingnan yung phenomenon na yon. And nakakatuwa pala tignan ng eclipse na hindi solar eclipse kasi nakakasira ng mata yon.
Oo, so kailangan nyo pong use a special glass para makita mo yung
hindi
solar.
Hindi pa nga po sunglasses. Like legit, specially made lang siya for looking at the eclipse.
Yeah,
so,
yeah. Oh, by the way mga kasali, kung naroon po kayo kagabi sa Pag-asa Observatory,
yes,
sa UP din naman, ay nakisali rin po yung ating mga kasali dito sa DZUP.
Totoo po yan.
Ayun po, yung news team po, yung online team, prod, tsaka ating station manager pumunta rin doon sa,
yes,
Pag-asa Observatory to witness this once in a...
Hindi man life.
Hindi siya life. Siguro, let's say, a rare occurrence.
Yes.
Ayan, a rare occurrence na Super Blue Blood Moon.
Yes.
Alright mga kasali, 4 minutes before 10 a.m. at dahil po dyan ay magpapaalam na po kami. For the time being, thank you for listening to us dito sa DZUP Special Features College Radio Edition where we feature best program episodes, best program practices, at maging mga personalities sa iba-ibang mga college radios as we continue to build our network with other college radios around the country.
Yes, for kung gusto niyo pa po makaalam ng ibang impormasyon tungkol sa DZUP Special Features College Radio Edition, maaari niyo po kaming mahanap sa Facebook, sa facebook.com/DZUP Specials, or pwede niyo rin pong puntahan ang DZUP Facebook page sa facebook.com/DZUP1602.
Of course, you can interact with us through Twitter and Instagram.
AM pala yun, sorry. Sorry, talaga na-interrupt kita, diba? facebook.com/DZUP1602AM yan. Kasi baka magkamali po tayo. Iba pong page ang mapuntahan natin.
Yes po, sa Facebook po may DZUP1602AM. At sa Twitter and Instagram po, mga kasali, @DZUP1602. 1602.
Please interact with us.
Alright.
Please.
So ako po si Jenny Broho ng DZUP 1602.
At ako si Aisha Bonus from DZUP 1602.
Hanggang sa susunod po dito sa
DZUP Special Features College Radio Edition.
Bye-bye. Good morning.
Good morning.
DZUP 1602.
DWSU 95.9 Green FM.
Ito ang DZUP Special Features with Green FM College Radio Edition.